Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож традиційно для цієї пори підсумкова програма за тиждень, або центральна тема, або цікавий гість. У нас сьогодні прерогатива цікавому гостю, оскільки сьогоднішня наша гостя, вона була біля витоків Радіо Марія, власне, і я їй завдячую тому, що познайомився з Радіо Марія років 11 тому, коли ще в підготовці до першого причастя ми, як колеги-журналісти, поговорили про таке Радіо Марія, куди мене наша гостя і запросила. Ірина Матвійчук переді мною зараз.
Слава Ісусу Христу!
Ось так. Авторка програми «Захристія», яка досі існує. Уже
справді?
Третє покоління ведучих ведуть так її, але ти засновниця цієї програми. Перша запрошувала єпископів, священників. Я нарахував близько 20 інтерв'ю, а для початків це було ого, як серйозно. Розкажи, як ти на Радіо Марія прийшла?
Ну, ми з тобою разом ходили на катехези.
Так.
І ми
про Катедральний собор Олександра.
Це було в соборі в костелі Олександра, і мені запропонував єпископ Широкорадюк. Ми спілкувалися, я дуже поважаю цього єпископа. І він, власне, сказав, що от скоро буде у нас створюватись Радіо Марія, ще його тоді не існувало. І чому б ти, можливо, не приєдналась, може, дала би пораду? Він так далеко не заходив, він не казав, що ти будеш волонтерити. Може, ти якусь пораду, поспілкуєшся. І він мені дав контакти, якщо я не помиляюся, ця Олексія.
Так.
І таким чином ми познайомились. А потім вже, я вже трошечки тут спілкувалася з оцем Олексієм, ми працювали тоді ще не в цьому приміщенні зараз.
Срібнокільська 8.
Це було раніше так. Ще в офісі медіа-центру.
Ага.
І ми записували наперед пілотні програми. Спочатку читали з книжки певні історії про життя святих, потім читали інші програми, які вже були написані кимось. Я так думаю, що ми напрацьовували якийсь контент на початок, коли радіо тільки запуститься, так як його потрібно було мати багато годин, щоб не було прогалин. Ми записували наперед програми, які можна завжди поставити в різної дистанції, та різного відрізку часу. І з часом, коли ми вже з тобою познайомились, тому що на катехезах ми кожен повинен був себе представити. Я
так,
пам'ятаю, ти встав і кажеш, я журналіст, я працюю в друкованому виданні.
Факти і коментарі.
Факти і коментарі. І мені тоді в голову, а єпископ Широкорадюк казав.
Так.
І таким чином, так це сталося.
Так, слухай, ти тоді працювала на Радіо Свобода.
Так.
А в якому році ти виїхала в Штати?
В 2011-му.
2011-му. 9 років. І як воно за океаном так живеться і працюється? Зараз ти в «Голос Америки», так?
Так, зараз я на «Голосі Америки».
Розкажи, будь ласка, нам цікаво, що там в Штатах відбувається зараз.
Ви знаєте, в Штатах зараз ті ж самі проблеми, що в Україні.
Проблеми. Все закривається.
Коронавірус.
Бідніють люди.
Ні, не бідніють.
Не бідніють, так.
Ну,
держава дотує,
залежно, що ми називаємо бідніють. Трошечки інакша ситуація у Штатах. Угу. Я приїхала вчора в Україну і поселилася в центрі міста і вийшла на вулицю пройтися Хрещатиком. І на моє величезне здивування, я не побачила жодної людини в масці. Купа молоді, гучна музика.
А в Штатах всі в масці ходять?
Це обов'язково, так.
Штрафують?
Штрафують, якщо ти пішов в магазин. Спочатку тебе попросять вдягнути маску. Якщо ти не виходиш, якщо ти не вдягаєш маску, тебе виведуть з магазину.
Зі штрафом?
Служба безпеки. Ну, хлопці, які працюють, guards. А якщо ти не виходиш, тоді тебе заарештують.
Ого.
От, але у нас це дуже серйозно. Діти в моєму штаті, де я працюю, в нас в кожному штаті є свої правила, які встановлює або рада шкіл, або губернатор на різних рівнях. Але от в моєму штаті всі школи закриті, всі діти навчаються онлайн, навіть приватні школи, католицькі школи, всі закриті. От моя дитина, їй зараз 7 років, вона 6 годин сидить перед комп'ютером, навчається. Навіть фізкультура.
Онлайн, так?
Онлайн. Музика, фізкультура, все через інтернет.
Угу. А скажи, от такі заходи розважального спрямування, вони продовжують бути?
Ні, у нас концерти все закрито, не проводяться.
І театри, відповідно, також?
Театри закриті, галереї закриті. Є деякі музеї, які почали відкривати. Буквально десь тиждень тому, я знаю, що в Нью-Йорку відкрився MoMA, це метрополітен.
Угу.
І це велика новина, всі газети про це пишуть, тому що музей відкрився один. От, я знаю, що деякі музеї, де є експонати на вулиці, також відкриваються. Або якщо експонати, якщо є можливість провітрювати, то вони відкриваються, але дуже є обмеження величезні. Наприклад, не можна заходити там більше, ніж 20 людей в приміщення одночасно. Є, має бути в музеї працювати достатня кількість людей, які дивляться, спостерігають, щоб була соціальна дистанція дотримувалася.
Mm-hmm.
Якщо не дотримуються, роблять зауваження. Та, значно серйозніше. Я була здивована тут.
Розкажи, з якого ти штату? Так?
Я у Меріленді, але це дуже близько біля Вашингтона, столиці.
З Марією співзвучно.
Так,
дуже.
Так. І мою доньку не даремно звати Марія також.
Так. Все з Марією бачу в твоєму житті. А так. Розкажи, чим цей штат історично так асоціюється? Да? Що там є так культурно, можливо, сакрально цікавого?
Ну, Меріленд – це один з найстаріших
країна
штатів.
Країна Марії, як це? Земля Марії, як це можна перекласти? Так, десь
та,
приблизно,
земля
так?
Марії.
Земля
та.
Марії.
Що я можу сказати? Слухай, якби
скільки
ти мене
храмів?
Підготував...
Ні, так не цікаво. Спонтанність, наше все. Да. Храми,
не
розкажи,
скажу.
Багато храмів?
Ну, багато храмів.
Да.
Ну,
протестантські,
в Америці...
католицькі?
Так, українські.
Українські? Греко-католицькі, мабуть.
Греко-католицькі, так. І православні також є.
Діаспора наша значна там?
Досить значна, але не настільки активна, як могла би бути.
О, це...
Тому що...
Чим займаються наші люди там?
Та, різними. Є дуже висококваліфіковані айтішники, є українці. Моя донька ходить в українську школу, і ми спілкуємося з батьками інших дітей. Є українці, які працюють в державному департаменті, в Пентагоні.
Але в цілому гарно влаштувались наші українці там?
Не, та по-різному. Дуже багато, розумієш, залежно який штат. Наприклад, в Каліфорнії, в Сан-Франциско.
Ні, якщо взяти
більшість
Меріленд.
Більшість українців,
тут.
Ну, в нас дуже розпорошено. Ну, взагалі, Меріленд і Вашингтон, бо Меріленд – це як околиця Вашингтона, південні штат, південні графства. Більшість людей – це працюють десь в політиці або в уряді, тому що Вашингтон дуже урядове політичне місто. Тому або в якісь агенції, міністерстві, десь громадські.
Але я бачу, в тебе українська не змінилася, така сама гарна, як і була.
Дякую.
Коли тільки. Тому що дуже часто наші люди, коли їдуть там в Штати, одразу у них такий акцент з'являється.
Ну,
в тебе українська.
Я ж книжки читаю, я доньку вчу української мови.
Да.
Я витрачаю багато грошей
ще
на книжки.
Красивіша, так, така
молодійна.
Да. Слухай, от специфіка праці на Радіо Свобода тут в Україні і Голос Америки. Чим відрізняється?
Це дві організації, які спонсоруються урядом Америки.
То подібне дуже, да? Філософія подібна.
Філософія подібна, але їхній устрій зовсім інакший.
Угу.
Якщо Голос Америки – це урядова організація, це частина американського уряду, як міністерство, і фінансується Конгресом, то Радіо Свобода є більш незалежна медіа, воно є більш незалежне в ухваленні рішень, в, наприклад, ті розслідування, які робить Радіо Свобода, всі нам знають схеми, наприклад. Ми на Голосі Америки, мабуть, мали би складнощі робити, тому що Радіо Свобода може їхні, хоча Радіо Свобода є американським медіа, їхній журналіст може приїхати в Україну, бути в Україні і розслідувати діяльність українських політиків і розповідати це для українців. Ми на Голосі Америки так робити навряд чи можемо, тому що ми американський уряд, і ми вже тоді через державний департамент маємо запитувати, чи я можу стежити за українським політиком, тому що це я є урядовцем іншої країни. Це вже це як шпигунство буде, розумієш?
Цікаво.
Тому трошечки інакша специфіка там.
Слухай, ну от Штати асоціюються там з країною там можливостей демократичних устроїв та з таким трошки ліберальним нахилом, так? І нас цікавить, як людей, так би мовити, християнського, більш консервативного, консервативного ухилу. От як в Штатах взагалі дивляться на віру наскільки там розвивається, там, зокрема, римсько-католицька церква. От що ти можеш сказати? Вже 9 років можеш робити свій зріз.
Ну, слухай, Америка взагалі дуже чуттєва до будь-яких релігійних питань.
Угу. Тим паче з Трампом, так? От.
Ну, не тільки з Дональдом
Трампом. У нього ж політика підтримки
Трампом.
Саме. Ти, і... Чи це міф?
Я не можу коментувати
тобі
президента.
Не можна.
Я б воліла не коментувати політичні питання. Але я вважаю, за кожного президента Америки завжди дуже важливе в американському суспільстві є питання релігії. То зараз в Америці два кандидати балотуються. Джо Байден є католик римсько-католицької церкви, і він відвідує щонеділі церкву, він є досить...
Але його програми... Але ми не коментуємо. Так.
Ні, ну, слухай, ми зараз можемо зробити політичну програму,
ні,
і я тобі 10 аргументів дам за одного і другого. Їхні...
Ага.
Тобто,
цікаво.
Це питання
таке. Винесемо це за лаштунки.
От, Дональд Трамп також... себе позиціонує як людина, яка підтримує людей, що вірять в Бога і відвідують церкву. Тому, але загалом, якщо брати, от ти запитав саме про церкви, як вони розвиваються, ніхто не має права сказати ні, якщо ти хочеш створити групу людей, які хочуть молитися. Це право передбачене Конституцією Сполучених Штатів. Американці дуже чуттєві до своєї Конституції. Це право надане кожному американцю. Тому... Чи ти хочеш Аллаху молитися, чи Богові, чи ти віриш в Ісуса, чи ні, це вже інші питання.
Наскільки був такий бунт, можливо, або незадоволення американців, коли було заборонено адміністрацією Трампа робити аборти? Він перестав це спонсорувати, наскільки я знаю.
Це не адміністрацією Трампа, це було в двох, здається, штатах.
Алабама.
Так, це були губернатори, які є прихильниками республіканської партії, з якої, власне, президент Трамп.
Це прийшов. Була значна подія, бо у нас в Україні воно виглядало як щось таке дуже масштабне.
Це обговорювали дуже палко в контексті, що там просто цей законопроект був дуже радикальний в плані...
Ні і все.
Так. Ні, і все. Але бувають випадки, коли навіть церква дозволяє.
Коли
так,
загроза
жінка може життю.
Життю так. Жінки. Так.
Тому...
А там навіть це...
Там не було. Там, тобто, ні, і все.
Жорстко.
І тому там були свої нюанси, коли... Розумієш, я є римокатоличка, і я маю теж позицію щодо абортів. От, тому інколи я думаю, що треба людині дати право вибору. І людина, знаєш, Господь нам дав волю для чогось. Тому...
А ще от для тебе, можливо, як очевидець, тим паче, що це було, наскільки я розумію, в Вашингтоні, от марш за сім'ю,
так.
В який вперше взяв участь президент Сполучених Штатів, навіть взяв слово. І були наші єпископи присутні, тут же Віталій Кривицький сказав, що ну просто захват був, от коли він... брав участь люди за сім'ю, президент, найпочутніша країна.
Це щороку відбувається.
Так, але без участі президента було до Трампа. Наскільки це було значним от, з точки зору новостійного потоку в Штатах? Чи можете сказати, що це було ох, подія?
Справа в тому, що в Америці відбуваються протести як за
сім'ю,
так і за права жінок. І вони ті протести є дуже багатолюдними. Тому я працюю на світському радіо, і ми не висвітлюємо новини з точки зору релігії, а більше з точки зору суспільства. Так? Тому ми дивимося на подію за тим, наскільки ця проблема важлива для суспільства, а не те, як Біблія про це говорить. Ми висвітлювали обидві сторони, і протести за права жінок, і протести за сім'ю. Не скажу, що... Протест за права сім'ї були чимось більш значними,
резонансними
ніж інші. Тому що всі будь-які протести, де беруть мільйони більше людей, вони є резонансні. Вони, якщо люди туди йдуть, значить, вони для людей є важливі. Mm-hmm. А мені здається, дуже важливо вміти чути один одного. Я все ж таки більш є прихильницею. Не можна людину примусити в щось вірити. Mm-hmm. Ти не можеш людину примусити робити аборт. Треба людині пояснювати, інформувати, але якщо ми будемо сваритись один з одним, тебе перестануть чути. Тобто, mm-hmm. все ж таки треба якось стимулювати людину до того, мотивувати, щоб вона хотіла тебе чути.
Ірина Матвійчук, можна сказати, один з фундаторів журналістського корпусу тут на Радіо Марія, є гостею. Де навіть не сказати, що гостя, тому що фундатор, так, в студії Радіо Марія.
Другом Радіо Марія.
Другом Радіо, так, другом. Ірино, ну, «Голос Америки», так, це дуже цікава така організація ЗМІ, так, з такою значною історією. І з певними такими цікавими інсайдами. От зараз про Україну, мені здається, ти багато знаєш, як на неї дивляться в Штатах, які цікаві є думки експертного ложа, так скажу.
Україна, так, зараз всі знають про Україну, от, особливо скажи, після імпічменту президента.
Скажи, от, ну, коли ти варишся у власному цьому соку, то, ну, враження інколи, що, ну, все так дуже погано. В тебе є можливість подивитися зовні, поспілкуватися з людьми, аналітиками такими дуже серйозними. Що вони кажуть? Що відбувається в нашій країні і чи загрожують їй найгірші прогнози озвучені, зокрема, тут?
Ну, слухай, в Україні продовжуються бути ті ж самі проблеми, які були у нас 5 років тому. Угу. Я не чула від багатьох експертів якихось радикальних змін у ставленні до України. Часто, я вже скільки років я працюю на «Голосі», от стільки ми звертаємося до експертів на різні питання, і приблизно тенденція відповідей, ти відчуваєш цю тенденцію, що от, Україна може, але не хоче. Ось от так. Mm-hmm. Типу, та корупція як була, так і є. Ну, ви ж самі, ну, тобто, ми люди, які живуть в Україні чи за межами, ми ж бачимо, як відбуваються справи, як потрібно вирішити проблеми, які у нас є, так? Mm-hmm. Навіть на дрібному рівні, тому що якщо ми всі лаємо, що там от ті депутати, всі корупціонери, там президент поганий, але чи ми змінюємося на своєму рівні? Чи ми не даємо хабарів? Чому ми лаємо депутатів, який бере хабар, якщо я сам продовжую давати хабар? Тобто, чому ми за довідку платимо в поліції? Угу. Тобто, розумієш, корупція, якщо ми говоримо про корупцію, треба говорити про скрізь,
тобто,
про корупцію.
В Штатах бачать головною проблемою України в корупції, не в війні там з Російською Федерацією,
ну,
і так далі.
Взагалі, поширеною є думка, якщо Україна стане процвітаючою, війна закінчиться.
Ага.
Відразу. І це,
ну,
це не лише в Штатах.
Далеченько. Здається.
Ну, якби українці захотіли, це можливо.
А що включається в це «захотіли»? От.
Ну, почати ухвалювати рішення для людей,
ага.
для всіх людей, для народу, а не для окремих людей.
А цього немає, тих тенденцій.
А як ти вважаєш?
Ну, я ж
ти
тебе
хочеш,
питаю,
щоб я відповіла?
Я ж всередині кажу, не бачу, там, може, ти зовні
це бачиш.
Так,
добре, ти бачиш.
Да. А, слухай, от те, що також пригорнуло увагу багатьох, те, що сталося з цим інцидентом, коли поліцейський задушив цього, я не знаю, назвати бідолашного злочинця.
Так, призвів, ну, до того, що...
Так,
ну, до речі,
так,
в Україні кілька...
Джозефа Мозеса цього, так?
Флойда.
Флойда, так. Слухай, що там потім показували жахливі кадри, як мстилися за цього Флойда, били людей просто на вулиці. Наскільки це масово, таке було враження, що ледь
це
не...
був такий період масових, так, протестів в багатьох містах. Це був...
А він триває взагалі зараз порядок на вулицях?
Є кілька міст. Так. Ну, Америка ж велика країна.
Ну, ясно, що
тому в кількох містах це продовжується, і зазвичай ці протести вибухають після чергового застосування насильства щодо чорношкірих.
Угу.
Ну, справа в тому, що це дуже глибока проблема. Ми
а
не
чорношкірі
можемо...
можна казати? Як правильно? Я
ми
вже збився з цих правильних, ну, політкоректних.
Слово на букву «Н» не можна казати.
Ага, ясно.
Справа в тому, що чорношкірі досі відчувають ту проблему, яка існує в них століттями. І я, будучи білою, я теж бачу цю проблему. Я бачу, як людина, яка, наприклад, приходить, я маю біля дому велике поле траву косити, і ми наймаємо людину, яка приходить нам косити ту траву, тому що там небезпечно, і ми не можемо самі це робити. І цей чоловік проявляє нетерпимість щодо чорношкірих. І ми це побачили, як він навіть трохи боїться навіть чорношкірих. І ми змушені були його звільнити з роботи. Ми мусили наняти іншу людину, тому що розумієш, в мене сусідка чорношкіра, і я дуже поважаю цю жінку, і ми з нею друзі, і я не хочу, щоб ця жінка знала, що я наймаю людину, який є расистом, обслуговувати наше подвір'я. Тому ця проблема існує, і вона
реально
глибока.
Реально расизму в Штатах.
Ой, є. Вона існує, і про неї треба говорити. Тому, розумієш, ці люди, які виходять на вулиці, та, там є злочинці, які користуються цими процесами, і йдуть, вриваються в магазини, і обкрадують магазини, і це правда, це теж існувало. Зараз вже цього немає, слава Богу, але протести існують, і люди незадоволені, тому що вони не хочуть, щоб тебе за пришвидшення швидкості на дорозі вбили. А якщо ти чорношкірий, є дуже великий шанс, що тебе позбавлять з життя за те, що ти перевищив швидкість на дорозі. Розумієш? Або нещодавно поліцейські вбили чоловіка, який спав у власній машині. Машина стояла, а він був випивший і заснув. Хтось поскаржився, що чоловік спить в машині. Поліцейські приїхали, розбудили його і побачили, що він випивший. І вони кажуть, їдемо з нами в відділок. А цей чоловік тільки прокинувся, він такий, оу, що від мене хочуть? Знаєш, як людина випивша прокинулась? І він знає, що він, будучи чорношкірим, якщо він піде в відділок, з ним може статись те, що сталося з Флойдом. Тому що Флойд помер же ж в відділку, а не там, не на місці затримання.
Там відео наче було, що він на місці затримання.
Ні, він його затримали, посадили в машину, і вже він пізніше помер.
Так.
І от, і цього чоловіка застрелили. Там, прямо на місці. Тому що він почав з ними сперечатися. За що ви його застрелили? За те, що він сидів в своїй машині, і випивший був. Машина навіть не їхала, і це було вночі. Тому... Але якби він був білий, є великий шанс,
це
що його б не затримали.
Проблема в тому, що в поліціянтів є расові нахили.
Це дуже велика. І це те, що говорять зараз чорношкірі. Це їхня вимога до влади. Будь ласка, змініть закон. Заберіть у поліцейських право стріляти за будь-якої нагоди. Тому що поліцейські, по-перше, вони дуже сильно озброєні. Поліцейському не треба автоматична гвинтівка для того, щоб вирішити побутове питання. Розумієш? Чому поліцейські, якщо вдома сваряться, приходять додому? У нас є випадки в Америці, коли поліцейський приходить, двері закриті, і він помилився будинком. І вистрілив в двері, і застрелив людину, яка просто йому не відкрила двері. Тому що в мене вдома нічого не сталося. А він помилився будинком. І застрелив людину. І його за це не посадили. Тому проблема існує не зовсім в контексті насильства під час протестів. Вона значно глибше.
Ох, ти так відкрила очі. Бо...
Вибач, будь ласка, що я такий...
Бо всі думають, що там все так ідеально, все так добре в правоохоронній системі і так далі, тому подібне.
Ну,
але знову
ж таки,
є нюанси.
І деякі протестувальники, існує навіть дискусія всередині протестувальників, а що робити з поліцією? Дехто з них каже, окей, треба поліцію зовсім розформувати, нам не треба така поліція. Це теж не вихід, тому що поліція потрібна, тому що вона робить щось добре також. Тільки яка нам поліція потрібна? І зараз оці дискусії ведуться в американському суспільстві, де знайти межу між поліцією і громадянами.
Окей, слухаю, таке класичне запитання, чи плутають в Штатах Україну з Росією?
Вже ні.
Вже ні.
Але раніше,
ну, раніше,
раніше
постійно,
як
так?
Питає, звідки ти? З України. А, Росія.
А, Росія, так.
Так.
Так. Тобто не плутають?
Не, вже ні.
А, скажімо так, що відбувається з обличчям людини, коли ти говориш про Україну? От, мають якесь уявлення?
Ти знаєш?
І які асоціації у них з Україною виникають?
Насправді, через те, що був дуже період тривалої холодної війни з Росією, то в багатьох американців ще залишились спогади, що про Росію в якомусь негативному світлі. І коли ти говориш американцям, що я українець, зазвичай починають відразу підтримувати тебе. Угу. Що, типу, та ви там тримайтеся, ми знаємо, що вам нелегко, але всадіть тому Путіну. От, так, таким чином. Принаймні, я це дуже спостерігаю.
А Путіна навіть... в Штатах поважають?
Ну, слухай, це ж по-різному. Я не можу... Я не читала соціологічних досліджень. Але щодо загалом
твій
Росії...
Твій досвід спілкування з різними людьми.
Я би сказала байдуже.
Байдуже?
Я би сказала так. Угу. Тобто немає такого ставлення, ну і в українців не завжди, не всі ж зневажають Путіна. В Україні ж теж дуже неоднозначне ставлення.
Угу. Слухай, хочу також, можливо, перед тим, як ми дамо можливість нашим слухачам приєднатися до нашої розмови, там на останні 10 хвилин нашого ефіру, у нас ще 3 хвилинки є, повернутися до того, з чого ми починали, з коронавірусу, так? Угу. Бо ми там дивилися кадри, а ти можеш нам, як очевидець, підтвердити або спростувати. Ось ці шалені рефрижератори, які стояли перед госпіталями, ну, типу, вивозити трупи вбитих коронавірусом, так? Угу. А потім оці ями, які копали для, знову ж таки, мертвих людей. Це все правда? Так, це таке було в деяких штатах? Дійсно, медична система не справлялася? І чи ситуація поліпшилася з часом? Чи взагалі такого не було, а просто показували це для того, щоб налякати світову спільноту?
Я, якщо я не помиляюсь, я не бачила це. Я не знаю, про які ти кадри говориш. Я не бачила їх.
Масові кадри.
Я не бачила, справді. Я вперше чую.
Бо якщо взяти Нью-Йорк?
Але якщо... Якщо ти так кажеш, і якщо тобі вірити, якщо такі кадри існують, так,
100%.
То я би повірила, що в Нью-Йорку могло це статися, могло, тому що треба зрозуміти, що таке Нью-Йорк. Нью-Йорк – це як окрема країна. Це місто, куди приїжджають щодня...
Скільки там? 20 мільйонів живе, так?
Напевне. Але туди приїжджають сотні тисяч людей щодня з різних куточків землі. Там переповнений завжди аеропорт, місто завжди в пробках. Тому це місто, де найбільша ймовірність того, що ти заразишся. Тому що є багато носіїв могли приходити в це місто.
Щільність населення велика.
І населення дуже різнобарвне. Не те, що, знаєш, у нас є люди, вони живуть в Києві та постійно. І це одні й ті ж самі, є булька. Киян, та, людей. Приїжджають трохи, виїжджають, але це не така велика кількість людей. В Нью-Йорку приїжджають і від'їжджають тисячі, сотні тисяч. І тому це дуже різношерстне населення. І там не справлялась, на початку коронавірусу там справді не справлялась медична система. Було дуже складно.
Ну і зовсім останнє питання перед тим, як долучати слухачів, а в принципі можна суміщати. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60 або 093-272-07-45. З нами сьогодні Ірина Матвійчук, одна з фундаторів Радіо Марія, можна
ні,
сказати.
Ні, так не можна казати.
Чому не можна?
Отець Олексій Самсонов є один з фундаторів.
Журналістського корпусу, отак правильно сказати, так. Тут уточнення, так, доцільне. Телефонуйте, будь ласка, ну і запитуємо про Сполучені Штати Америки, як там у них. Слухай, от коли ти переїхала, так, в Сполучені Штати, от кажуть, культурний шок треба пережити якийсь. В тебе був цей культурний шок, і в чому він полягав?
У мене не було в значною мірою, тому що я багато подорожувала перед тим. І деякі мої подорожі були тривалими по року або по півроку в інших країнах. Тому я вже знала приблизно, що таке сумувати за домом і що таке звикати до іншої культури, поважати традиції людей, з якими ти не знайомий. І інколи тобі щось смішно здається, але інколи треба не сміятися, а з повагою поставитись до цього. Я трошки була готова до цього, але, звісно, потрібно було звикати до деяких речей. І деякі, наприклад, в американців є така річ, як small talk, маленька розмова.
Ага.
Це коли незнайомець може до тебе заговорити про будь-що.
Погоду.
Ну, погоду – це в кращому випадку. От в мене була перемотана рука, і до мене підходить чоловік, який стояв в черзі, і запитує там...
Це в лікарні?
Ні, в магазині.
Ага.
І типу, о, це ж добре ти впала, що в тебе така перемотана рука. І я це, як українка, сприймаю з підозрою. Думаю, що він від мене хоче? І мій чоловік тоді мені постійно пояснював, Це нормально. Ти мусиш просто...
Дихай спокійно.
Ти мусиш просто перекинутися словами з людиною, не заглиблюючись в розмову.
Ага.
І це дуже...
А наша слов'янська ментальність – заглибитись.
Ми цього не робимо. Ми, якщо ми вже розмовляємо, то ми розмовляємо серйозно і надовго.
То вже розказуємо історію.
А в американців навпаки, якщо ти заглиблюєшся, це вже погана
справи.
Манера.
Добре.
А якщо ти не заглиблюєшся, вони кажуть, що ми трошки... Взагалі є такий стереотип в Америці, що люди із колишнього Радянського Союзу,
так,
вони є трошки frozen. Трошки як...
Відморожені?
Ні.
Чи що?
Вони не показують своїх емоцій. І для американців це... Вони кажуть, ми не знаємо, як до вас заговорити, бо ви такі мало усміхаєтесь, не показуєте емоцій, не реагуєте, якщо ми починаємо з вами розмову. А ми цього просто не вміємо, тому що в нас в культурі цього немає.
Це абсолютно точно. Слухай, звісно, відомо, що Штати – це така інтернаціональна країна, там корінних американців.
Іммігрантів.
Так.
Корінних іммігрантів.
Емігрантів.
Дуже мало, так?
Дуже мало, так. Слухай, як
дякуючи ще Христофору Колумбу.
А як їм вдалося, кожен, навіть, не знаю, там, в другому поколінні вважає себе там уже корінним американцем?
В американському суспільстві дуже рідко можна зустріти людину, яка скаже, я корінний американець, тільки Native Americans, тільки індіанці можуть це говорити. Всі інші...
Тобі доводили з ними пересікатись, індіанцями?
Тільки от так, як small talk. І в мене серед друзів немає індіанців. От, але вони є, от в нас на роботі працюють. Тобто є люди, які увійшли які живуть нарешті території Америки, не в своїх резерваціях. І вони такі ж самі, як і всі інші люди. Але я що хотіла сказати,
так.
Тобто більшість американців, вони горді своїм іммігрантським походженням, як і президент Дональд Трамп і багато інших. І вони розповідають, от мій дід-прадід іммігрував звідти, а мій дід-прадід, це дуже-дуже поширено.
Ти на Брайтон-Біч була?
Ні, не була.
Хотів запитати.
Була в українському селі в Нью-Йорку, бо Брайтон-Біч там росіяни живуть.
Там теж є магазинчики України. Там,
справді?
Є. Абсолютно точно тобі кажу, розповідали.
Алло!
Так, слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
Скажіть, що сталося, що нема служби Божої, не було служби Божої?
Ой, трошечки не по темі, так. Служба
та
Божа
нічого.
Буде о 18-й годині, так що не переживайте. От ми якраз з Іриною поговоримо. Матвійчук і буде у нас програма. Але, дорогі слухачі, дзвонимо сюди по темі нашої програми. Якщо щось з технічного боку, то, будь ласка, в офіс 572-29-29. І там запитуйте все, що стосується там технічного боку нашого радіо, а ефір продовжуємо. Знаєш, от я думаю, що побутові речі такі теж дуже цікаві. От в 2008 рік, оце світова криза, яка була, так, через те, що американці живуть в кредит, там набрали кредитів і потім...
На нерухомість, на будинки.
Так. Що це за життя в кредит, наскільки зараз це вигідно? Для нас це не зрозуміло, тому що у нас такі кредити в Україні, що можна дуже потрапити.
Ну, зараз і в нас
потрапити,
трошечки
так?
Вже, ну, переважно квартири ж купують теж
всі
кредити.
Живуть в кредит зараз.
Ну, в Америці так фінансова система побудована, що ти повинен мати кредит. І це не вважається поганим.
В сенсі повинен.
Ну, тому що якщо ти не маєш кредитної історії, тобі важко купити житло, наприклад. Ти мусиш мати якусь кредитну історію. Це показує банкові, який хоче тобі в майбутньому дати кредит на житло, що ти сплатоспроможний. Наприклад, коли я купувала житло в Америці, ми звернулися до першого банку, а я тільки-тільки іммігрувала, і в мене не було кредитної історії. В мене, в принципі, кредитки не було. І нам відмовили, тому що сказали, ми не знаємо, чи ти будеш нам платити. Ми не знаємо. А я навіть не платила комунальні послуги, мій чоловік платив. І банк навіть не бачив, чи я можу платити комунальні послуги. І нам сказали,
Це зручно жити от в кредит? Так.
Та ти про це не думаєш, тому що це все автоматично відбувається.
Воно не давить на тебе цей борг, що тобі там виплачувати?
Я навіть не...
Рік чи два там кожен місяць якусь певну суму?
Ні, це автоматично просто відходить від твого рахунку. Ти знаєш, що там $400 в...
А, автоматично воно?
Так, автоматично від зарплати, від зарплати ти просто в банку даєш номер рахунку, і вони автоматично... Ти навіть не встигши зарплату, ти вже просто знаєш, що в тебе зарплата зменшилась на $400, і все.
Так, не слабо в українських реаліях звучить ця сума.
І також дуже зручно... Розумієш, американське суспільство побудоване інакше. Угу. В Америці ти можеш будь-що купити в кредит. Ти можеш купити сукню в кредит.
Ну,
або черевики, і виплачувати їх, якщо в тебе немає можливості заплатити зараз $100 за черевики, або за 50, ти можеш їх виплачувати 3 місяці, по 20, розумієш? Тому я меблі купувала в кредит, коли ми купили дім, і потім півроку виплачувала.
А скільки дім коштує в Штатах? Такий середній, хороший?
Ну, залежить від штату.
Так, в Меріленді.
Меріленд дорогий, вважається, тому що це біля столиці.
Угу.
І в столиці, як і в Києві.
Так.
Порівняй нерухомість в нас... Києві і в Вінниці.
У нас дуже дорога в Києві нерухомість.
Так, ну так само і в Вашингтоні. Дорожче, ніж, наприклад, в Арканзасі.
Угу.
Тобто, якщо в штаті Мейн ти можеш купити хату гарну біля води, океану, там, за $100,000.
То у нас ти тільки купиш трьохкімнатну квартиру тут в Києві за таку саму суму, що цікаво і смішно, так? Слухай, от на завершення таке запитання, так, яке, мені здається, от воно буде таким знаком оклику. Так? Що тебе навчили Сполучені Штати Америки?
Навчили?
Навчили.
Поважати інших людей більше. Я це для себе відкрила сама. Ми цього не бачимо, коли ми живемо тут.
А ми не поважаємо один одного.
Ми цього не показуємо.
А там треба показувати.
Це. Не треба, ти просто хочеш це зробити.
Ух ти.
Ти просто в культурі це є.
А в чому це виражається, ця повага?
Ну от, наприклад, ти їдеш в метро,
так.
І тебе штовхають.
Угу.
І я в Україні не чую багато вибачень за це.
Ну
якось штовхають і пішов далі, бо я спішу. Або дякую в магазині. Інколи не обов'язково сказати дякую, але ти кажеш просто тільки, щоб зробити комусь приємне.
Таких простих речей.
Маленькі речі. Але це в Америці це всі роблять. І коли ти чуєш, що інші роблять, ти хочеш теж це робити. Тому що це тобі комусь робить приємне. Хтось тобі за це усміхнеться.
І ця посмішка, в принципі, вона є класичною. Ось.
А ти знаєш, це було моє велике здивування. Оцей стереотип в Україні, що всі американці усміхаються, і це, типу, натягнута усмішка.
То це стереотип,
усмішка.
Так?
Це стереотип.
Неправда.
Це, слухай, в нас в Україні теж дехто усміхається, коли не хочеться усміхатись. Коли на роботі, там, в тебе беруть на співбесіду, і тебе беруть на роботу,
так.
І ти переживаєш, ти не хочеш усміхатись, але ти усміхаєшся, щоб тебе, щоб сподобатись, так? Це теж натягнута посмішка. В таких випадках так. Але в житті американське суспільство працює в багатьох простих, дрібних, побутових деталях на проявленні люб'язності один до одного. Тому ти своїми словами стимулюєш, мотивуєш людей посміхатися. І все. І тому я би хотіла, щоб в Україні це було більше. Це було... Ви навіть не уявляєте, як це змінить. От такі маленькі речі. Як це змінить ваше самопочуття впродовж дня? Просто починаєш себе відчувати більш щасливим.
Ти приїхала в Україну за останній час, це який раз?
Я намагаюся їхати в Україну раз в рік, кожного року.
То це от останній раз?
Рік тому я була в Україні.
Рік тому. Щось міняється так? Чи так глобально нічого?
В плані, ну, не
знаю. Взагалі, нічого?
Важко сказати.
Так, все залишається.
Не бачу, кардинальних змін не бачу, ні.
Ну, і це теж.
Там костел ваш збудували.
Добудовуємо. Ну що ж, я тобі вдячний за таке динамічне, інформаційне інтерв'ю. Так, ти мені відкрила, кажуть, вікно в Америку.
Я очікувала більш релігійних тем.
Ну, різні, так. Я не думаю, що там тільки на цьому. Так, важливо. На жаль, думаю, не всі наші слухачі потраплять так навіть на екскурсію в Штати. То з різних боків можемо подивитися. Дякую, що відкрила для нас це вікно в Америку.
Запрошуйте ще.
Абсолютно точно, не сумнівайся. З нами була Ірина Матвійчук, Іваницький Сергій, програма «Голос народу, голос Божий».
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава.